Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 29 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener's story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Bago tayo magsimulang magkwentuhan ay gusto ko sanang pasalamatan kayo sa patuloy na pakikinig sa Philippine Camper Stories. Kasi pataas ng pataas ang pwesto natin sa iba-ibang podcast charts. At dahil iyon sa inyong pagsuporta, mga giliw kong tagapakinig. Kaya maraming salamat sa inyo. Isang maliit na update tungkol sa podcast, mayroon na tayong Facebook group at tinawag ko itong The Campsite. Go to Facebook and find The Campsite and samahan niyo ako sa after podcast discussions at para na rin makilala ko kayong lahat na linggo-linggo akong sinasamahan dito sa camp. Bueno, wag na nating patagalin. I hope nasa komportable kang lugar. Time to relax at dadalhin tayo ngayong gabi ng ating story sender na si Ash sa Baguio City. Isang lugar na kilala sa malamig na klima at matatayog ng mga pine trees. Pero may isang puno na tila naiiba sa karamihan. Tara, pakinggan na natin ang kwento ni Ash.
Camp Master, ako po si Ash at gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isang kwento na hindi ko makakalimutan at lagi ko pa rin iniisip hanggang ngayon.
Just one interesting fact about me. Hirap po akong makatulog pag hindi ako naka-earphones or earbuds at nakikinig ng horror stories. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro nasanay na lang. Bali, nagsimula po ang kwento ko nung unang beses kong i-share itong fact na ito sa ibang tao. Noong nasa Baguio pa po ako at nag-aaral pa, nagkaroon po ako ng landlord na taxi driver. Very cool pong kasama si Kuya Ronnie. Mabait pa at bagets kahit medyo may edad na. Minsan, nagkainuman po kami at nakwento ko nga po iyon, na mahilig akong makinig ng horror stories lalo na bago matulog. Tumawa na lang po siya nang nalaman niya. Hindi ka ba natatakot? Sabi ko naman kaya hindi ako natatakot kasi wala pa akong napapakinggan na kwento na makakapigil sa aking matulog. Lahat ng kwentong napapakinggan ko online, sobrang basic lang at hindi masyadong nakakapuko ng attention kaya natutulugan ko lang. Tumawa siya at sinabing, "Sige, may ikikwento ko sa'yo. Narinig mo na ba yung kwento nung puno sa may John Hay?" Tanong niya. "Anong puno, kuya?" Sabi ko, "Yung kwento nung puno na hindi matumba-tumba. Narinig mo na ba yun?" Dagdag niya. He then proceeded to tell me something that I assumed was an old urban legend in Baguio. Hindi ko masyadong inisip kasi akala ko, basic story na naman. But he went on to tell me the story anyway. Mayroong isang punong kahoy sa may parte ng Camp John Hay na puno ng sugat. Sugat galing sa taga, sa tusok, sa itak at marami pang iba. Marami nang nagtangka na putuli ng punong kahoy na ito pero walang nagwawagi. kada may susubok, hindi matutuloy. Isa, dalawang itak, tapos bigla na lang aalis yung gumagawa. Kahit yung mga mag-chainsaw, namamatayan daw ng makina. Ang sabi-sabi ay mayroon daw isang babaeng hinukay sa ilalim ng punong ito. Kinahasa at pinatay raw ang babae bago tabunan sa paanan ng mismong puno. Hindi ko siya masyadong pinansin. Sabi ko na nga ba ganito na naman? Rape slay tapos magmumulto. Typical horror story. Medyo iritado na akong nagtanong. Akala ko naman iba yung kwento mo, kuya. Na-excite pa ako. Eh, normal horror story lang din yan eh. Wala na bang iba? Sandali, patapusin mo kasi ako. Anya, noon ibang-iba ang Baguio. Hindi pa ganito karaming tao. Dumating kami ng ate mo dito noong mga 2003. Kakagaling ko lang sa Saudi noon at naghahanap ako ng pwedeng trabaho. Ayos naman ang kita. Yun nga lang, kailangan kong maisaulo ka agad ang mga lugar dito sa Baguio. Bilang bago pa lang ako sa lugar, minsan hindi ko alam yung lugar na sinasabi ng pasahero ko kaya siya na lang ang nagtuturo sa akin. Biglang tumagay si Kuya Ronnie bago ituloy ang kwento. Mag-aalas 6 na noon. Gagarahe sana ako kasi yung karelyebo ko naman ang susunod na gagamit ng taxi. May mga turista akong hinatid sa Janhe. Pabalik na ako sa bahay nung may pumara sa akin. Inisip ko naman, kunin ko na yung pasahero kasi sayang naman pag walang laman yung taxi. Basta malapit, okay lang. Sayang din ang kita, diba? Mukha siyang estudyante. Mahaba ang buhok. Naka-blouse na puti. Naka-palda. At puting medyas na mahaba. Tumatak sa akin yung medyas niya kasi nakita kong nag-iisa lang yung sapatos niya. Hindi ko masyadong pinansin dahil nagmamadali akong gumarahe. Pagkasakay niya, tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, sumandal siya sa upuan. Dahil medyo may katangkaran, lagpas ang ulo niya sa upuan. Kaya nung sumandal siya, para siyang nakatingin sa langit. Iniisip ko naman baka pagod lang at gustong umidlip. Kaya hinayaan ko na lang. Mga 5 minuto na rin akong dumidiretso nang medyo napadpad ako dahil hindi ko nakabisadong lugar sa John Hay. Bago pa ako noon kaya hindi ko pa sa ulo. Neng, pasensya na ha, pero hindi ko na kasi kabisado dito. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo liliko. Hindi pa ako tapos magsalita nang bigla niyang sinabing, "Diretso lang yan." Hindi nagbago ang pwesto niya nang sinabi niya yon. Tunog pa sigaw siyang nagsalita pero hindi ko siya nakitaan ng kahit anong pagkilos noong tiningnan ko siya sa rear view ng mirror ko. Hindi ko pinansin, dumiretso lang ako. Mga 10 minuto na ang nakakalipas pero parang hindi ako nakakalayo sa pinanggagalingan ko. Tumingin ako sa paligid. Medyo madilim na. Nakakapagtaka na sa oras na yon, wala ako ni isang nakasalubong na ibang tao. Salita ako ng salita pero hindi ako pinapansin ng pasahero ko. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita kong bahagya siyang humihigpi. Hindi ko alam kung umiiyak siya o tumatawa dahil hindi ko nakikita ang mukha niya. Pataas baba ang balikat at mga braso niya na parang umiiyak at ang pagkilos naman ng dibdib niya ay parang galak na galak siya sa pagtawa. Itinigil ko ang sasakyan at lumingon ako sa likod para makasigurado. Paglingon ko ay nakatingin siya sa akin. Halos 1 dangkal lang ang layo ng mga mukha namin. Lumuluha ang mga mata niya pero napakalaki ng kanyang mga ngiti na parang masusugat ang gilid ng mga labi niya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko at hindi siya kumukurap. Parang nanigas ang buong katawan. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makakurap. Kahit sumigaw, hindi ko magawa. Biglang binuka niya ang kanyang bibig. Sa gitna ng bunganga niya ay mayroong makapal na hibla ng buho. Hinila niya ito. Hinila niya ng hinila at humaba ng humaba ang buhok na lumalabas sa malaki niyang bunganga. Habang hinihila niya ay maririnig mo yung tunog ng nagsusukang tao. Para siyang nagsusuka ng buhok. Tila hindi na uubos ang buhok sa bunganga niya. Nakagalaw rin ako sa wakas at nagawa akong lumabas ng taxi. Patalikod akong naglakad papalayo ng taxi hanggang nabangga ang likod ko sa isang matigas na bagay. Pagtalikod ko ay may isang malaking punong kahoy. Puno ng sugat ang katawan ng punong kahoy. Parang dumudugo. Pinikit ko ang mga mata ko. Pagdilat ko, nasa loob na ulit ako ng sasakyan. Nakahinto sa tapat ng John Hay. Mag-aalas 6 pa lang. Kabababa lang ng mga turista na pasahero ko. Para akong nahimasmasan sa kwento ni Kuya Ronnie. Hanggang ngayon, sobrang sariwa pa rin ang kwento niya sa utak ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog nang hindi nakikinig ng ibang horror stories.
Kasi pag hindi ko ginawa yun, yung kwento lang ni Kuya Ronnie ang naaalala ko. At hindi na ako makatulog. Maraming salamat po, Camp Master. Sana magamit niyo ang kwentong ito.
Hello, Ash. I am actually a seasonal resident of Baguio City. At bilang tagahanga ng mga horror stories, grabe yung feeling nung una ko itong binasa. Sure ka bang kwento sa'yo ito ni Kuya Ronnie? Grabe kasi mukha siyang hinugot sa isang horror movie. Baka mabangga na lang ako sa takot kapag na-experience ko to. Ngayon ko lang din narinig ang kwentong ito. Ang Baguio City ay sikat sa isa pang babaeng nakapute na karaniwang laman ng mga urban legends, ang White Lady ng Luwakan Road. Kaya ito agad ang naisip ko nung sinabi mo sa kwento na sa John Hay ito nangyari. Siya na kaya ang White Lady na nagpapakita sa mga dumadaan sa Luwakan Road? Masasabi kong ito na din ang pamosong mysterious pine tree ng Baguio na sinasabing hindi maputol-putol ilang dekada na ang nakakaraan. Sabi ng ating previous guest na si Dion Fernandez from our episodes 63 and 64 about Baguio City, maaaring ang Luwakan Road sa Baguio ay talagang tahanan ng mga kababalaghan dahil isa ito sa mga natitirang less urbanized area sa Baguio City. Marami pa rin puno at mga hayop sa lugar, kaya maaaring may mga nilalang na hindi natin nakikita ang pinipiling dito manirahan dahil hindi sila nagagambala dito. Kung babalikan ninyo ang episodes na iyon ay nabanggit din ni Dion na nakakita siya ng isang nilalang sa mismong Luwakan nang minsan siyang mag-shoot for special guesting. Ganun pa man, ang kwento na ito ni Asha ay isang paalaala na tayo ay maging maingat sa pagmamaneho at paglalakbay kahit saan man tayo mapunta. Alam kong naging isang industriya na ang pag-consume ng horror as entertainment at isa na rin yon sa mga dahilan kung bakit tayo magkakasama sa episode na ito. Pero sana tandaan ninyo na ang mga spirits na minsan ay nakikita ninyo, gaya ng babaeng nakita ni Kuya Ronnie, ay maaaring may madilim na pinagugatan. Hindi natin dapat ipagwalang-bahala ang mga kwento sa likod ng mga urban legends na ito at ituring lang na isang basic form of entertainment. Bilang mga responsible listeners ng podcast na ito, gusto ko kayong paalalahanan na ang mga crime-related ghost stories should not be seen as a source of entertainment. Isipin nyo na lang na mga kwentong ito ay reminders na may mga taong nasira ang buhay at ipinalangin na lang natin ang kanilang kapayapaan. Thank you so much, Ash, for this story.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.